وقد خلقت أمارة بالسوء نفس يمانلك بيروچي بولب يرتليهم اوني قلد ينش إن النفس لأمارة بالسوء الله تعالى نفس yomonliklarga ki buyuradigan narsadir dedi. U yomonlik ki tabiati o'z yomonlikka buyurish. Mayyolatun ila shar. Shararatga yomonlikka moyil bo'lib yaratilgan. Farroratun minal khayr. Yaxshilikdan qochadigan bo'lib yaratilgan. Da'iyatun ila al-jahl. Jaholatga chaqiruvchi bo'lib yaratilgan. Qoidatun ilal halak, halokatga boshlovchi bo'lib yaratilgan. Tawaqatun ilal lahu, lahu behuda ishlarga qiziquvchan bo'lib yaratilgan. Nafsning tabiati o'zi shunday. Ana shunday tabiatli nafsni Alloh ichimizga solib qo'ygan.